Salomaysizlar. Xudo bizni o'ylashimiz va taxmin qilishimiz uchun qorong'ulikda tashlab qo'ygani yo'q. U muqaddas kalomida hayotimiz uchun o'zining 5 maqsadini ochiq namoyon qilgan. Muqaddas kalom bizning nima uchun hayotligimiz, hayot qandayligi, nimadan chekinishimiz va kelajakdan nimalarni kutishimiz haqidagi foydalanuvchi qo'llanmamizdir. U o'z-o'ziga yordam berish turidagi yoki falsafiy kitob bilolmaydigan narsalarni tushuntiradi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Biz Xudoning maxfiy, sirli hikmati borasida gapiramiz. U bu hikmatni dunyo bino bo'lishdan avval bizga ulug'lik yaratish uchun shaylab qo'ygan edi. Xudo nafaqat sizning hayotingizning boshlang'ich nuqtasi, balki uning manbasi hamdir. Hayotingizning maqsadini bilib olishingiz uchun dunyoning donoligi emas, balki Xudoning kalomiga qarashingiz kerak. Siz hayotingizni psixologiya, muvaffaqiyatga yetaklovchi kuch yoki ruhlantiruvchi hikoyalar asosida emas, balki abadiy haqiqatlar asosida qurishingiz lozim. Kalom shunday deydi: Xudo hamma narsani o'z xohishi bo'yicha bajaradi. U biz uchun ham o'zining orzu niyatini amalga oshirib, bizni Masih orqali azaldan tanladi va samoviy merosdan bahramand qildi. Ushbu oyatda sizning maqsadingiz uchun 3 qarash mavjud. Siz o'zingizning shaxsiyatingiz va maqsadingizni Iso Masih bilan munosabatda bo'lish orqali topasiz. Agar sizda shunday munosabat bo'lmasa, keyinchalik men sizga shunday munosabatni qanday boshlashni tushuntiraman. Xudo siz u haqda o'ylaganingizdan ancha ilgari siz haqingizda o'ylayotgan edi. Uning hayotingizdagi maqsadi siz tug'ilmasdan ilgari mavjud edi. U buni o'zi sizning ishtirokingizsiz rejalashtirgan. Siz o'z mansabingiz, o'z qayligingiz, qiziqishlaringiz va hayotingizning boshqa qirralarini tanlashingiz mumkin, lekin o'z maqsadingizni tanlay olmaysiz. Hayotingizning maqsadi Xudo azaldan abadiyat uchun belgilagan ulkan, samoviy maqsadlarga xosdir. Xudoning kalomi aynan shular haqida bayon qiladi. Rus yozuvchisi Andrey Bitov ateistik rejim ta'sirida o'sib ulg'aygan, lekin bir g'amgin kunda Xudo uning e'tiborini jalb qildi. Andrey shunday deydi: 27 yoshimda metroda ketayotganimda hayot go'yoki to'xtab qolib, kelajakda bo'shliq mavjuddek va hech qanday ma'no yo'qdek nadomatli tuyuldi. Birdan o'z-o'zidan ushbu ifoda paydo bo'ldi: Hayot xudosiz hech qanday ma'noga ega emas. Hayajondan ushbu ifodani takrorlayverib, men ifodani xuddi eskalatordan yuqoriga ko'tarilishdek yuqoriga ko'tardim. Metrodan tashqariga chiqdim va Xudoning nurida yurdim. Siz hayotingizning maqsadi haqida qorong'ulikda qolgandek his qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Tabriklayman. Siz nurda yurishga tayyorsiz va siz bunga arziysiz. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.